Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj emisiji saznajemo zašto su poljoprivrednici, konkretno u Tuzlanskom kantonu, slabo zainteresovani za korištenje novca iz programa Evropske unije. Iz kantonalnog udruženja poljoprivrednika Ilija Stojak, iz privredne komore Suad Selimović.
Poljoprivrednici nisu u stanju da, znači, finansiraju onaj dio kada je u pitanju učešće i bankovske garancije.
Manje su zainteresovani zato što na selu više nema mladih.
Da je korupcija moguća čak i na ortopedskim pomagalima potvrđuje projekat pokrenut u Unsko-sanskom kantonu, čiji je cilj borba protiv korupcije i transparentnost procesa nabavke. Iz udruženja distrofičara Samir Đulić.
Postojala su određene afere u ovoj oblasti kada su u pitanju nabavke ortopedskih pomagala koje su čak došle do sudske epiloga.
Znate li kakav med jedemo? Odnijeli smo u laboratoriju za kontrolu kvaliteta hrane tri tegle kupljene kod pčelara u marketu i na uličnoj tezgi. Ovo je jedan od tri rezultata. Amina Magoda.
Vrijednost HMF-a 308,86 mg po kilogramu. Ako vam kažem da se HMF povećan ovako u ovoj vrijednosti rastvara na dvije vrste kiseline, to vam mogu slobodno reći da se radi o otrovu.
A jedna od tema je arheologija, koja, kako navode stručnjaci, treba veću podršku vlasti, jer ona nije svrha sama sebi. Pomoćnik federalnog ministra za nauku i tehnologiju Jasmin Branković.
Jer njima se zapravo pokazujemo u Europi i svijetu i preko njih dobijamo ovdje, za razliku od nekih drugih momenata, pozitivne ocjene i ljudi nas obilaze iz čitave Europe.
Ostanite s nama do kraja emisije i ove priče poslušajte u cijelosti. Evropska unija otvorila je novi javni poziv za podršku malim poljoprivrednim gazdinstvima. Biće izdvojeno 6,5 miliona maraka, navodi se na stranici EU for Agri projekta Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini. U Tuzlanskom kantonu poljoprivrednici se slabo prijavljuju na ovakve pozive, a među razlozima su manjak novca za sufinansiranje kao i iseljavanje stanovništva. Istovremeno domaćim poljoprivrednicima nisu dostupna evropska sredstva po mnogo povoljnijim uslovima. O tome je više saznao Arnes Grbešić.
Iako postoji potreba za osavremenjavanjem farmi, proizvodnje, poljoprivredne mehanizacije, uvođenje modernih tehnologija, poljoprivrednici u Tuzlanskom kantonu slabo su zainteresovani za korištenje novca iz programa Evropske unije za razvoj agrara u Bosni i Hercegovini. Zato postoje dva razloga, kaže predsjednik udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona Ilija Stojak.
Kod nas je situacija takva da poljoprivrednici nisu u stanju da, znači, finansiraju onaj dio kada je u pitanju učešće i bankovske garancije. Nismo baš sada spremni za takve projekte, a nadamo se da će u budućnosti nove vlasti i novi vidici otvoriti se u tom smislu da se, znači, poljoprivrednicima pokuša omogućiti te financijska sredstva i da država za njih garantuje tako u tom smislu.
Kantonalna privredna komora želi da bude servis poljoprivrednicima kako bi kvalitetno ispunili prijave za evropske javne pozive, kaže sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju u komori Suad Selimović. On također potvrđuje slabu zainteresovanost poljoprivrednika iz ovog kraja za učešće u tim programima.
Od svih tih održanih javnih prezentacija do sada, javni tih poziva, evo, mi imamo samo jednog čovjeka koji se prijavio, registrovani obrt, kome, evo, mi pomažemo da aplikaciju popunimo i ponudimo.
I Selimović navodi dva razloga za malu zainteresovanost. Prema njegovim riječima, radi se o slabom povjerenju u te programe i odlasku mladih iz ruralnih krajeva.
Jer ovdje se nije desilo da je se prezentiralo i pokazalo ko to sve dobija grantove i kako dobija grantove. I drugo, što ljudi sve više manje su zainteresovani zato što na selu više nema mladih, većinom su to ljudi koji su u podmaklim godinama i koji jednostavno razmišljaju tako da bavit će se time, radit će dok oni budu mogli da to rade, a inače većina farmi, poljoprivrednih imanja i toga nemaju naslednika, već su ta njihova djeca davno odšla za Njemačku, Evropsku uniju itd.
Evropska sredstva za domaću poljoprivredu su i jedna od tema Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se ovog vikenda održava u tuzlanskom naselju Breške u organizaciji Kantonalnog udruženja poljoprivrednika. Među stručnjacima koji učestvuju na sajmu je i prodekan za razvoj Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi u Hrvatskoj, Berislav Andrlić.
A ovo što kod vas je sad trenutno, znam, tu je problem sufinanciranje, to vjerujem da je otegotna okolnost, ali kad Europska unija više otvori vrata, onda će biti 100% financiranje. Tu je najviše interesantno ulaganja u ta mala poljoprivredna gospodarstva. To je kod nas do 15.000 eura veličine ili ekonomske snage i imamo ulaganje u mlade poljoprivrednike, dakle za sve one koji su mlađi od 40 godina, tako da oni mogu pokrenuti svoje biznise u vrijednosti do 50.000 eura. Tako da su to 100% sredstva bespovratna, dakle ne morate ništa sufinancirati.
Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini još su daleko od spomenutih europskih financijskih prilika, dok u postojećim programima Europske unije za domaću poljoprivredu Suad Selimović iz Privredne komore Tuzlanskog kantona kaže.
Oni stalno pokušavaju da pojednostave ove procedure, da pojednostave aplikacije i tako dalje i nije ni čudo sad što toliko sad imati javni poziva jer oni nismo trošili novac. Problem ovih organizacija koji imaju novac jeste da potroše novac. Oni ga nisu potrošili jer nema ko da povuče taj novac, nema ko da aplicira za taj novac. I zato je ovolika sad kampanja tih javnih prezentacija i svega toga i priče. Međutim, kako oni koji treba budu korisnici tog novca, kako oni da uzmu taj novac i da oni još, recimo, u obične 15%, 20% ili 30% da investiraju još iz svog novca, kad oni ne vide budućnost toga.
Profesor iz Hrvatske Berislav Andrlić vjeruje da će bosansko-hercegovačkim poljoprivrednicima biti dostupno više sredstava iz europskih fondova za nekoliko godina, te im preporučuje i da u sadašnjim programima traže svoju šansu i uzmu u obzir što Europa podržava.
Kod nas su to recimo vinogradarstvo ili stočarstvo ili prerada koja je svakako više bodovana u tim projektima nego klasično ratarstvo. Ono neće vrlo vjerojatno moći doseći rang prolaznosti, ali uvijek projekt gdje ima onu dodanu vrijednost. Znači gdje projekt ne proizvodi samo sirovine, već i poluproizvode, a pogotovo gotove proizvode koji završe na kraju turizmu, e tu onda takvi projekti imaju perspektivu. Dakle, nekakve kušaonice, smještani kapaciteti, prerada, evo, kod nas je bilo projekata dosta, mislim da je kod vas ima proizvodnje nekakvih likera, voćnih sokova ili slično, što bi onda moglo biti bolje bodovano.
Bolje prolaze i projekti povezani sa naprednim tehnologijama, pojašnjava Andrlić.
Da ne svede projekt samo na kupnju onoga što mu treba, već zaista ono što Europa potiče. Evo, primjerice tema solarnih panela ili nekakve Wi-Fi meteorološke stanice, možda njemu ne treba u projektu. Ali na osnovu takvih aktivnosti u projektu, projekt će biti bolje bodovan.
U Bosni i Hercegovini, s druge strane, postoje sistemski problemi u poljoprivredi, odnosno proizvodnji hrane, ističe sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju u Privrednoj komori u Tuzli, Suad Selimović.
Ovdje je jedan opšti problem što poljoprivreda u Bosni i Hercegovini nema nikakvu viziju budućnosti. Ovdje je napravljen sistem u kome se ne isplati proizvoditi domaću hranu. Mi imamo ovdje nekoliko naših članica koji jako dobre proizvode, kvalitetne proizvode imaju, ali je problem plasmana tržišta, kako ući u market, kako platiti u polcu, kako izmoći sve to, a opstati, platiti radnike, obezbijeti makar sebi neki normalan život. Rješenje je vrlo jednostavno. Imati jedan pošten odnos i pristup prema onima koji proizvode hranu, napraviti sistem u kome će oni koji proizvode hranu biti profitabilni, zaraditi neki novac. Država i mora pomoći jer bez države nema proizvodnje hrane. Evo, ako pogledamo Europsku uniju, kad gledamo sve privredne djelatnosti, poljoprivreda je ta jedina koja zajedno sa državom pravi plan i program proizvodnje hrane za 500 miliona stanovnika Europske unije. Šta je osnovna poljoprivredna politika Europske unije? Da se proizvede dovoljno hrane koja je pod kontrolom.
A na pitanje može li se živjeti od poljoprivrede, ovako odgovara Ilija Stojak iz Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona, koji se inače bavi svinjogojstvom, uzgojem žitarica i voćarstvom.
Pa može, kako da ne može. Mnogi kažu ne isplati se, međutim ja kažem ne isplati se, samo treba se organizovati, treba malo uključiti tehnologije, zato da mi organizujemo sajam da malo ljudi pričaju o primjerima dobre prakse.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Polovinom ove godine u Unsko-sanskom kantonu je počela realizacija projekta Zajedno za ortopedska i druga pomagala bez korupcije. Implementiraju ga udruženja distrofičara i amputiraca iz Bužima u okviru USAID-ovog projekta Podrška građanima u borbi protiv korupcije. Glavni cilj je da proces nabavke ortopedskih i drugih pomagala postane transparentniji, postupci njihovog izdavanja jednostavniji, a sama pomagala kvalitetnija. U toku su ulične akcije širom tog kantona i potpisivanje peticije koju će uputiti Zavodu zdravstvenog osiguranja. Priču o ovoj temi bilježi Azra Bajrić.
Samo ljudi ovisni o ortopedskim pomagalima znaju na koliko uglavnom bespotrebnih prepreka nailaze prilikom njihove nabavke, a problem postaje još veći ako se ima na umu spora procedura i razne administrativne barijere. Hasan Kovačević, predsjednik udruženja amputiraca Bužim.
Komplikovano je izdavanje tih potvrda, zelenih kartona, kako se kaže kod nas, gdje se uključuje od ortopeda do komisije, do zavoda gdje se ovjerava, na mjesec dana su te potvrde. Mi smatramo da može biti taj rok produžen na 3 mjeseca, eventualno 5 mjeseci. Nije isto osoba 70 godina koja nosi protezu i osoba koja je aktivna sa 40, urbani dio gdje hoda recimo po nekom gradu Bihać, Krupoj, Bužimu ili čak radi poljoprivredu. Takvim osobama treba jača i kvalitetnije ortopedsko pomagalo. Može se produžiti i rok trajanja sa 3 na 5 godina.
S obzirom da cijeli proces posljednjih godina često prate informacije o raznim zloupotrebama i korupciji, udruženje amputiraca je podržalo i udruženje distrofičara Bužima u realizaciji projekta Zajedno za ortopedska i druga pomagala bez korupcije, pojašnjava Samir Đulić, predsjednik udruženja distrofičara.
Sve prisutna je korupcija. Od ranije postojala su određene afere u ovoj oblasti kada su u pitanju nabavke ortopedskih pomagala koje su čak došle do sudske epiloga i upravo iz tog razloga mi smo odlučili da još dodatno istražujemo.
Oba udruženja okupljaju lica potpuno ovisna o ortopedskim pomagalima te imaju veliki interes da se stanje u ovoj oblasti poboljša. Stalni problemi prilikom nabavke ortopedskih pomagala, loš kvalitet, nesavisan rad i brojne afere o raznim zloupotrebama kod izdavanja pomagala dodatni su motiv. Samir Đulić, predsjednik udruženja distrofičara Bužima.
Da podignemo proces javnih nabavki ortopedskih i drugih pomagala na Unsko-sanskom kantonu na jedan viši javni nivo, povećamo kvalitet ortopedskih pomagala, poboljšamo procedure pribavljanja ortopedskih pomagala, te želimo da uključimo predstavnike organizacija civilnog društva u sam taj proces. Mi smo kroz projekt došli do ovih uličnih akcija koje provodimo u više gradova Unsko-sanskog kantona.
Svaka zloupotreba javnih sredstava namijenjenih za ortopedska i druga pomagala direktno se odražava na krajnji kvalitet pomagala, te ovim projektom žele da se kroz izmjene normativnih propisa prostor za eventualne zloupotrebe i koruptivna djela svede na minimum. Ulične akcije širom Unsko-sanskog kantona, osim za podjelu promotivnih materijala, koriste se tako i za potpisivanje peticije za 4 inicijative koje će uputiti Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona i insistirati na rješavanju uočenih anomalija, naglašava Đulić.
Inicijativa za usvajanje antikoruptivnih akata u sklopu zavoda, znači za borbu protiv korupcije unutar zavoda, dalje inicijativa za izmjenu i dopunu odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih pomagala, inicijativa za uključivanje predstavnika nevladinog sektora u nadležne komisije i druga tijela zavoda. Te inicijativa za izmjenu uputstva o načinu i pribavljanjima ortopedskih pomagala gdje tražimo pojednostavljivanje tih procedura i lakše pribavljanje pomagala za same korisnike.
Cijeli projekat ima još jednu dimenziju. Hasan Kovačević, predsjednik udruženja amputiraca, smatra da ima prostora i za kvalitetniju zdravstvenu zaštitu korisnicima ortopedskih pomagala i želi da projekat doprinese upravo tome.
Mi se svi protetišemo na kantonu u istim kućama i naši problemi su zajednički. Rad komisija i ostale stvari jako komplikuje, povećava troškove. Konkretno, jedan čovjek iz Bužima invalida da bi razvio same čarape za protezu koju ja nosim, njemu treba 50 maraka troškova, dok u stvari koštanje ti čarape neki 70 maraka. Sad, to se može prednestaviti, recimo, jednom ili dva podvojiče da se daju ta sredstva. Rad ortopeda jednom u sedmičnom četvrtkom, koji prima 20 pacijenata, i u Bužimu su ljudi jednostavno, i ne samo u Bužimu, sazivno bilo gdje, su uskraćeni za svoja prava, jednostavno moraju čekati nove termine i svašta nešto.
Projekat Zajedno za ortopedska i druga pomagala bez korupcije Udruženje distrofičara Bužim realizira u partnerstvu sa Udruženjem amputiraca, a u okviru velikog USAID-ovog programa Podrška građanima Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije, čiji je glavni implementator Centar civilnih inicijativa. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
10 pčela cijeli život radi da napravi čajnu kašiku meda. Takav dar prirode često se smatra ljekovitim. No šta se desi kada se priroda pokuša prevariti? Dok Agencija za sigurnost hrane BiH bilježi najveći broj neusklađenih uzoraka u pčelinjim proizvodima, broj košnica i proizvedenog meda značajno opada. Kupili smo 3 tegle meda na cesti, prodavnici i direktno od pčelara i odnijeli ih na analizu. Znate li kakav med jedete? Istražio je Edi Bajrović.
Tokom ljetne sezone milion automobila prođe pored improvizovanih tezgi s medom na magistralnoj cesti Sarajevo-Konjic. O porijeklu i kvalitetu meda prodavci nisu voljni govoriti.
Da, se ima reći. Zove reći.
Ne pričam. Ne razgovaram o to ništa.
Turisti su ovdje redovni kupci. No, znaju li šta kupuju? O prodaji meda kraj puta razgovarali smo s Lejlom Biber s Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu i Evgenijem Žolkovićem iz Saveza pčelara Federacije BiH.
To je naš reprezentativan proizvod i poslije toga ćemo mi imati problem jer u svijet odlazi nešto što je sumnjivog kvaliteta. Problem je kada se kupi nešto što nema nikakve deklaracije. Ne možemo reći niti da je hrana, ne znamo šta kupujemo, kupujemo na svoju vlastnu odgovornost.
Svako doba, dana, noći i godine, oni na tezgu imaju sve vrste meda, svih boja, to je spektar 15 boja. I kada ga pogledate, on je kristalno bistar. Mi smo se par puta, više puta navrata žalili inspekcijama, ma kaže moraju i oni živjeti. Niko ne kontroliše robu na tezgi.
Po novu teglu meda otišli smo 30 km dalje, u Bjelimiće, smještene između vrhova Visočice i Treskavice. O pogodnostima ovog kraja za pčelarstvo priča pčelar Suvat Karkelja.
Ovdje nema intenzivnog zasada voća, povrća koje se praši, koje se prska. Ne koriste se insekticidi, pesticidi i ostali derivati koji bi uništili pčelu.
Suvad je šansu u pčelarstvu prepoznao prije 5 godina. Brine o više od 100 košnica, a potakao je i komšiluk koji sada ima gotovo 1000 košnica. Ipak državna statistika bilježi pad broja košnica i proizvedenog meda u proteklih 6 godina. Pčelari za to krive ljude, industriju i poljoprivredu. Mujo Ibrahimagić, pčelar iz Sarajeva, pojašnjava kako se to odražava na košnice.
Pčela ode na prskano malnu, ona je procvjela, tu ima i nektara, ona siše nektar, siše i otrov. Dođe, odloži taj tovar nektara, donijela je otrov, zatruje i ono leglo. Na jedan put vidiš pred košnicom hamaru mrtve pčele.
Manje košnica i pčela znači i manje meda, zato su neki posegnuli za trikovima.
Mi te nazivamo medarima, isto pčelari.
Smatra Jusuf Tinjak iz Bjelimića. Damir Barašin, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, kaže da je med vrlo podložan patvorenju.
Sve ono što pčela nije napravila svakako možemo smatrati patvorenim medom. Danas je jako teško med taj procijeniti vizuelno. Falsifikatori idu toliko daleko da čak i slabije laboratorije nisu u prilici da prepoznaju taj med.
Rašid Zorlak, pčelar iz Donje Vogošće, dodaje.
Garantovano, proizvod koji se najlakše patvori, to je med. Vrlo jednostavno se on može patvoriti. Svaku večer razmuti šećer, dodaju košnicu, ona ga svega stavlja u ćelije saća. To je vrca tetova meda. Strahovita pčela može biti fabrika.
Analiza Agencije za sigurnost hrane BiH rađena prošle godine pokazala je najviše nepravilnosti upravo kod meda. Nijaz Bajramović iz ove agencije kaže da su dominirali uvezeni proizvodi zbog loše sezone domaćih pčelara.
Od tih 455, 12,50 i nešto posto je neispravni.
I upravo veći procenat neispravnih uzoraka je iz uvoza.
Iz agencije također navode da su nakon provedenog monitoringa kvaliteta meda koji je posljednji put rađen 2017. godine uništene tone neispravnog meda. Leila Biber, docentica na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu, sa studentima je do 2018. godine radila hemijsko-fizičku analizu oko 160 tegli meda iz različitih područja BiH. Više od 60% bilo ih je neodgovarajućih.
Glavno je bilo da su nepravilno deklarisali taj med. Problem su teški metali koji su prisutni u medu. Malo je to zabrinjavajuće, recimo bila je povećana koncentracija olova. Druga stvar koja je bila tu prisutna, to su naravno te neke male malverzacije koje su oni radili. Postoje dva tipa patvorenja sa šećerom, to jeste naknadno dodavanje, pravljenje određenih sirupa koji se dodaju poslije, miješaju se sa medom, a imamo i prihranjivanje pčela.
Država je propisala uslove za proizvodnju, preradu, distribuciju i prodaju meda. Potpisani su pravilnici o medu i pružanju informacija potrošačima usklađen Zakon o hrani BiH. Kako ti paragrafi djeluju u praksi, provjerila je laboratorija Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Od Amine Magode, šefice laboratorije za kontrolu kvaliteta hrane, saznaćemo rezultate analize tri uzorka meda koje smo dostavili. Sulične tezge, iz marketa i direktno kupljenog od pčelara.
Radili smo nekoliko parametara, to su bili voda, kiselost, HMF, odnosno hidrosimetri furfurol, radili smo električnu provodljivost, sadržaj mineralne materije, glukozu, fruktozu, saharozu i to je to. Za ovaj uzorak koji je deklarisan i čini mi se da je kupljen u nekom marketu zdrave hrane ili kod pčelara na kućnom pragu, radi se o medu koji bi bio za preporuku i za konzumiranje. Sljedeći uzorak koji je stigao u laboratoriju identificiran je kao livatski med. Naime, radi se o vrsti proizvođača koji ima industrijski med, odnosno ima veliku industriju, odnosno veliku preprodaju meda. Još uvijek je upotrebljiv, ali njegov HMF prelazi 30, što znači da on već na granici da se približi 40 mg po kilogramu, što se radi o starijoj vrsti ili medu koji nije pravilno dekristaliziran. Kiselost je jako niska, što znači da se radi o jednoj siromašnoj livadi po jako niskoj cijeni i moja preporuka ne bi baš bila da se ovakva vrsta meda kupuje. Treći primjer meda, jedan školski primjer patvorenog meda. Školski primjer krivotvorca meda koji na vrlo jeftin i neuk način radi patvorenje meda. Ovdje se radi o proizvođaču koji je rastopio šećer, glukozni, fruktozni, saharozu i tako dalje, enormno visoko ga zagrijao. Samo ću pročitati da je vrijednost HMF-a 308,86 mg po kilogramu. Ako vam kažem da se HMF povećan jeli, ovako u ovoj vrijednosti rastvara na dvije vrste kiseline, to mogu slobodno reći da se radi o otrovu koji je jako, jako, jako štetan po ljudsko zdravlje.
Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove navode da su prvi šest mjeseci ove godine zbog utvrđenih nepravilnosti za 8 trgovina donijeli rješenja o otklanjanju nedostataka i 3 rješenja o stavljanju van prometa 87,5 kg neusklađenih proizvoda. Za preradu meda izrečene su i 2 zabrane. Za prodaju neadekvatnog meda inspektori su izdali prekršajne naloge. Veterinarska inspekcija Inspektorata Republike Srpske navodi da je u protekle 2 godine prekontrolisala sve punionice, to jest pakirnice meda u Republici Srpskoj. Od 33 pregledana uzorka meda iz supermarketa, prodavnica ugostiteljskih objekata, tvrde da je 17 bilo neuredno i sankcionisano. U Bosni i Hercegovini je prošle godine proizvedeno više od 1800 tona meda. Podaci su Agencije za statistiku. Iz Saveza pčelara kažu da Bosna i Hercegovina isto toliko mora uvoziti meda, jer sami nisu u stanju zadovoljiti potrebe tržišta. Rašid Zorlak, pčelar iz Donje Vogošće, zaključuje.
A mi što proizvedemo u Bosni, ali istinski pčelari koji to rade, to je najkvalitetniji med na Dunjalku.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Jedna od rijetko pozitivnih priča u Bosni i Hercegovini je arheologija, ocjenjuju stručnjaci iz te oblasti. Samo južni dio zemlje, Hercegovina, obiluje ogromnim arheološkim bogatstvima koja obuhvataju različite historijske periode, uključujući i praistoriju. Međutim, upućeni ističu da arheologija treba veću podršku vlasti, jer ona nije svrha sama sebi, nego je također i u službi jačanja turističke ponude, ali i slanja ljepše slike o zemlji u Europu. Više je saznao Mirsad Behram.
Prema ranijim procjenama stručnjaka, na prostoru Hercegovine postoji preko 2.500 arheoloških lokaliteta. U arheološkom smislu, Hercegovina predstavlja pravi Eldorado, tvrdi Edin Mulović, viši kustos muzeja Hercegovine u Mostaru.
Znači, ova područja ima toliko neispitanih područja, toliko nekih mjesta, nije se istraživački na pravi način pristupilo.
Samo jedno od područja sa brojnim i bogatim arheološkim lokalitetima koji datiraju u rasponu od praistorije do kasnog srednjeg vijeka je Livanjsko polje. O kakvom se bogatstvu radi, objašnjava direktorica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno, Dražena Džeko.
Franjevački muzej i galerija Gorica Livno je moderna muzejsko-galerijska ustanova koja ima sad 5 stalnih postava, arheološki postav, etnografski postav, sakralni postav, zbirku oružja i vojne opreme i galeriju slika velikog slikara Gabriela Jurkića.
Što se tiče arheologije, naglašava Dražena Džeko, najpoznatiji eksponat Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno je takozvani kuprešak.
Prapovijesni ostaci iz tumula broj 16 na Kupreškom polju, odnosno prapovijesne saonice u kojima je bio pokopan muškarac i prekriven vunenim plaštem. Taj vuneni plašt koji se čuva u našem muzeju je najstarije vuneno platno u Europi i njegova starost je procijenjena cirka 3450 godina.
Arheološkim istraživanjima u Hercegovini bavi se i studiji arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Docent dr. Tino Tomas sa tog studija kaže kako su u Hercegovini u okviru terenskih istraživanja uspjeli uklopiti 12 nalazišta iz različitih epoha. Među njima je, na primjer, i Ravlića pećina u općini Grude na jugozapadu Bosne i Hercegovine.
Ravlića pećina je svakako jedan od najvažnijih prapovijesnih nalazišta u ovom dijelu Europe. Možemo reći, njena debljina kulturnih depozita iznosi preko 3 metra, tako da nam daje i ključne nekakve podatke u rješavanju problematike prapovijesti istočno-jadranskog prostora. Konkretno radi se o vremenu ranog neolitika, dakle starost negdje oko 6000 godina prije Krista, zatim kasnog neolitika, eneolitika, razvijenog eneolitika i ranog brončanog doba.
Ipak, i pored velikog arheološkog bogatstva, stručnjaci dovode u pitanje odnos prema nekima od nalazišta. Edin Mulović, viši kustos muzeja Hercegovine u Mostaru, naglašava da ima lokaliteta koji nisu sačuvani kako treba, poput čuvenog nalazišta pećine Badanj kod Stoca, koja se procjenjuje da datira još od 13.000 godina prije nove ere.
Recimo, tamo je prije bilo lijep pristupni put, stolovi, stolice, mogu sad gore da obiđete to mjesto, da je to zapušteno.
Zato upućeni tvrde kako treba arheologiji posvetiti veću pažnju, jer je to jedna od uspješnih priča u Bosni i Hercegovini. Pomoćnik ministra za nauku i tehnologiju u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke Jasmin Branković ističe da se arheologiju i njena istraživanja te objavljivanje radova pomaže u skladu sa mogućnostima, ali da to nije onoliko koliko je dovoljno ni potrebno.
Uvijek treba dodatno uvažiti da arheologija, pored njenog znanstvenog obrazovnog značaja, ima i onaj razvojni moment i omogućuje zapravo razvoj turističke ponude, kulturnog turizma i različitih drugih vidova prezentacije našeg kulturnog bogatstva koje zaista inače na području čitave države, pogotovo na području Hercegovine, nemjerljivo.
Docent dr. Tino Tomas sa studija arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kaže da arheološko nasljeđe Hercegovine, na primjer,
predstavlja onaj naš fizički dio identiteta bez kojega mi ne bi bili ovi danas ovdje i stoga je potrebno voditi brigu o njemu i koristiti ga na siguran i održiv način.
Jasmin Branković, pomoćnik ministra za nauku i tehnologiju, dodaje da bi zbog svega svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini trebali značajnije podržati institucije koje se bave arheološkim istraživanjima.
Jer njima se zapravo pokazujemo u Europi i svijetu i preko njih dobijamo ovdje neke, za razliku od nekih drugih momenata, pozitivne ocjene i na kraju krajeva ljudi nas obilaze iz čitave Europe i moramo još značajnije na mapu kulturnih centara, kulturnih tačaka na području Europe staviti ove naše muzeje.
Edin Mulović, viši kustos Muzeja Hercegovine u Mostaru, dodaje.
I moramo pokazati svijetu, naučiti našu javnost, a i svjetsku javnost sa bogatstvom koju imamo u našoj zemlji. Tako da treba raditi na tome puno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.